Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Yrjö Niemi. Onko se George? Mikä Niemi on englanniksi? Mä en tiedä.
Yrjö on George. Tiedä.
Onks koskaan tullut ajatella?
No eikö se joku Cape ole?
Niin, George Cape.
Yes.
No.
Welcome. Vaikka pitäisi sanoa trust uiteeksi. Niin.
Joo, no ihan hyvä. Kaikki käy.
Niin sä varmaan osaat jonkun sanan venäjääkin sitten.
No ohasta pakko ollut vähän opetella. No. Niin. Mutta en ole mitenkään hyvä siinä. Mutta ei mua nyt ihan torillakaan myydä, että sen verran osaan.
No niin.
Vladivostokin torilla. Hei,
mennäänkö me sinne? Aliuhos, että tänään Vladivostokista länteen.
Joo.
Onko kaveri käynyt Vladivostokissa?
No ei se muuta ole tehnyt.
Joo, vaikka kuinka monta kertaa. Joo,
siellä... Miten sä sinne eksyit?
No katso, kun käsketään mennä maan ääriin.
No mitäs
ja meri tulee vastaan.
Menikö se junalla?
Junalla? Joo, mä oon mennyt sinne... Junallakin osan matkaa, mutta lentämällä normaalisti. Koska se kestää niin kauan se junamatka, päiviä, riippuu mistä lähdetään. Mm. Jos lähdetään Moskovasta 5-6 päivää.
Joo.
No niin. Sitä voidaan sanoa jo lähetystyöksi, mutta mennäänkö me sinne keltaiseen rakennukseen Tampereelle?
Aha, joo.
Se siellä
semmoinen. Sä et muista, sun äiti muistaa sen.
No joo,
tulihan se sieltä.
Mulla oli ilo syntyä, kato, Tampereen, se oli yleinen sairaala, kun äidillä oli vaikea synnytys normaalisti, ja se tuli se konkreettinen paikka tuli niin kuin syntymäpaikaksi, että no, tänä nykykäytännöllä se olisi Kangasala, koska siellähän me asuttiin, mutta sairaalaan kun jouduin, niin, mutta hyvä alku. Ja siellähän nyt on hengelliset tilat siinä vieressä tänä päivänä Vapaakirkolla.
Niin, joo. Mahtava paikka. Mä oon koirankaan kiertänyt sitä vanhaa sairaalaa. Joo. Nyt mä sitten näen yhden, joka on siellä syntynyt.
Ai se Teopolis vai?
Joo.
Niin,
joo. Se on Teopoliksella.
No se on siinä vieressä, mutta se ei ole sama rakennus. Se on ensimmäinen. Okay.
Joo. Joo. Ja sitten oli vähän vaikeaa, kun sun piti mennä uudestaan sitten. Että
no joo, tuli siinä 7-8-vuotiaana tuli epäilti umpisuoli, että mä viikon siellä olin, mutta ei kuitenkaan leikattu. Joo.
Alillahan ei välillä toimi kuin umpisuoli.
Ei, amen. No. Okei.
Okay. Minäs vuonna tämä syntyminen muuten tapahtui, jos saa kysyä?
Se oli, kato, 47. Mä oon tämän Suomen suurimman ikäluokan edustaja, joka nosti Suomen, kato, sodan jälkeen, niin 180 000 ja nykyisin on vain 43 000 ikäluokat.
Okei.
Okay. Tämmöisiä ne on nämä ison ikäluokan.
Joo.
Just 147, joo. Mun äiti oli 45 syntynyt.
No niin.
Kyllä.
Sodan jälkeen niin. Kanssa, joo.
Mutta kyllä niin mielenkiintoisia matkoja ne Venäjän retket on, että heti voitaisiin päästä kuulijat niihin saleihin, missä on mies- ja naisvankeja ja mitä kaikkea siellä tapahtuu.
Niin ja miten sä ajauduit sitten niihin?
Niin.
Uskot ne kaikki, miten ne tulisivat?
No, siinä on lähdöstä.
Joo, kun lyhyesti sanottuna aikanaan meidän piti lähteä perheenä lähetystyöhön Hongkongiin, mutta sitten kun mulla oli tämä vanha äiti, ei ollut ketään muita sukulaisia, ketään, joka hänestä pitäisi huolta, niin se sitten jäi ja sitten 90 tai 70, 90 niin sitten tuli tämä, rupesin miettimään tätä, kun meitä kutsuttiin, Göteborgissa oli 7000 ihmistä koolla ja siellä 3-4 venäläistä sanoi, että tulkaa auttamaan heitä, että heillä tulee ihmisiä ovista ikkunasta, pitävät 3 ja 4 kokousta päivässä.
Okay.
Niin siitä se lähti sitten ja sitten 9.3 pääsin lähtemään ja sain kaikki aset järjestyä, mutta sitten siunattiin lokakuussa 1993 Krasnojarskin miljoonakaupungissa seurakunnan kirkkoherraksi luterilaisen Inkerin kirkon. Ja ei ollut seurakuntaakaan vielä, sekin piti ensteksi saada aikaiseksi. Ja sitten mä lähdin heti liikkeelle ja kun mä olin tehnyt jo sinne tutustumiskäynnin puoli vuotta aikaisemmin, niin oli 3 kaupunkia, Novosibirsk 1,5 miljoonaa. Krasnojarsk 1 miljoona ja sitten Vladivostok 700 000. Niin mä siellä heti ensimmäisessä paikassa Novosibirskissä niin pääsin käymään 4000 hengen tutkintovankilassa. Ja niin Se oli kyllä aika karmea. Sieltä alaovista mentiin ja kun mä katselin sitä, niin mä ajattelin, että mä oon kyllä tullut vähän niin kuin helvetin esikartanoihin. Että näin siellä langanlaihoja miehiä, ne kulki yleruumis paljana johonkin terveystarkastukseen. Sitten siellä oli kaiken ikäisiä poikia, tyttöjä, miehiä, naisia ja sitten oli vielä oli nämä kuolemaan tuomitut, joiden luokse sitten pääsin ihan viimeisenä. Ja ne miehekin, niin eihän niillä ollut kaikille tilaa nukkuakaan. Että se oli niin kova, tuli kaikki niin kuin päin naamaansa. Yhdessä päivässä tuli tämä koulutuskato.
Joo.
Ja sitten, jos mä semmoisen ihanan asian sieltä kerron, niin sitten viimeiseksi mut vietiin, mä olin koko päivän, siis 4000 ihmistä siellä, ja Suomessa on vissiin niin paljon vankejakaan. Ne on siellä tutkintovankilassa, ne voi olla 3 vuottakin siellä ilman tuomiota. Ja sitten kun katselin niitä nuoria tyttöjä poikia, mä kävin niiden selleissä sitten ja näin. Niin sitten mut viimeksi vietiin vielä sinne kuolemaantuomittujen osastolle, niitä oli 8. Ja sitten niin mut vietiin yhden miehen luo, josta sanottiin, että hän oli, lainausmerkeissä ymmärrätte, niin kuin se kovin tapaus, sen oli karmea tämä rikoshistoria. Niin. Mut vietiin hänen luokseen ja mä sain siinä sitten hänen kanssaan olla. Ja mä kerroin hänelle lyhyesti nämä 2 ryöväriä. Toinen pilkkasi Jeesusta, toinen turvautui häneen. Ja yleisöhän pilkkasi siinä. Niin sitten tämä toinen vanki sanoi tälle, joka pilkkas, että kuulee, että mehän saadaan niin kuin mitä me on ansaittu, mutta Jeesus ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja sitten hän sanoi Jeesukselle elämänsä tärkeimmät sanat, muista minua kun tulet valtakuntaan.
Amen, halleluja.
Ja muistatte siellä Raamatussa sanottiin, että totisesti tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Ja sitten mä näytin hänelle, mulla oli risti, ja mä sitten näytin, panin käteni tohon, että ortodoksi ristissä on tämä poikkipuu. Ja se tarkoittaa sitä, että suunta ylöspäin on se, että ne, jotka tunnustavat syntinsä, turvautuvat Jeesukseen, menevät taivaaseen, ja ne, jotka pilkkaivat välitä, ne menee kadotukseen. Ja tämä on lopulta niin kuin koko maailman tilanne. Että jomman kumman ryövärin paikan me valitsimme ja tämä mies valitsi sen paremman paikan ja hän siinä kaiken tunnusti ja mä julistin ne anteeksi ja rukoiltiin, että Jeesus puhdistaa sisimmästä, alkaa antaa uuden elämän.
Halleluja.
Ja sitten ihana asia, silloin oli venäläinen pitkä perjantai, jolloin tämä juuri tapahtui, se ensimmäinen kerta. Niin tässä oli jotain semmoista, tämä oli mulle kova potku niin kuin alakku.
Joo.
Ja siitä se lähti.
Symboliikkaa.
Oli. Joo.
Mitä sä tiesit tämän kaverin myöhemmistä vaiheista? Tuomittiinko hänet kuolemaan?
Sitten mä en tiedä sitä, kun mä en sinne sitten enää siihen kaupunkiin mennyt vankiloihin, kun mä aloitin sitten Krasnoskin läänissä ja siitä sitten Tyynelle merelle 5000 kilometriä. Niin, hän oli vedonnut presidenttiin ja siinä sitten presidentti ratkaisee ja ne tekee sitten niin, että Jos se tuomio toteutetaan, ne viedään sitten johonkin toiseen vankilaan ja sitten siellä ammutaan, että ei tule niin kuin näille työntekijöillekään mitään tunnesidettä tähän. Mm. Joo, niin sillain se menee, että mutta hän on kuitenkin taivaassa, jos se tapahtuu. Tai sitten on nyt varmaan voinut, josta kyllä on päässyt vapaaksi, jos hän on ne tuomionsa sitten istunut.
Mutta yleensä ne muutetaan elinkautiseksi siellä Venäjällä, ne kuolemantuomiot, jos muutetaan. Että
no varmaan ne, joo, joku, mäkään en tiedä kuinka paljon siitä saa, mutta eihän ne tästä siellä ihan kaiken pidetä kuitenkaan. Joo. Mutta on ne aika kovat
on
ne tuomiot.
On ne tänne verrattuna ihan hirveän. No Virossakin, vaikka Viro on EU-maa, niin sielläkin saattaa 40 vuotta mennä elinkautista.
Joo, ja ajatelkaa sitä sitten, että kun naisvankiloissa niin on niin paljon näitä nuoria tyttöjä, 18-20 ja päälle, jotka onnettomat on menneet myymään huumeita, niin ne saman tuomion kuin murhasta 7-8 vuotta. Ja ensiksi istutaan 2/3 ja katsotaan, voidaanko tehdä jotakin. Ja nämä lapset, jotka tarvitsevat isää ja äitiä, niin niihin oikein sydän murtuu, kun heitä tapahtuu.
Joo, kerro sieltä jotain naisvankiloista. Minkälaisia ne on? Kuinka surkeita paikkoja?
Musta siellä on paljon myöskin hyvää, että tietenkin se on kova kurja sitten riippuu paljon näistä vartioista heidän, että on sitten semmoisia ihmisiä, jotka todella rakastaa ja pitää huolta ja sitten on myöskin toisenlaisia ja kovaa työtä tehdään, että nämä kaupunkilaistytökin niin sormista näkee, että ne on koskaan mitään fyysistä työtä tehnyt. Siellä ne tekee rakennustöitä ja nyt on sadonkorjuu. Ja yksikin meidän uskovaisista rakennustöitä teki siis todella rankkaa ja ne on likaisia, kun ne tulee töistä.
Saanko ne mitään rahaa ylläpitoon?
Saa ne, jos ne tekee töitä, mutta sitten siellä on osa, joka ei tee niinku mitään ja se on kyllä parempi niinku miestenkin leireillä, kun on ne metsätyöt, niin kyllä se mielenterveydellä on hyvä, että sä pääset muualle ja saat vielä työtä, kuin se, että sä oot pienellä alalla koko ajan, eikä pääse sieltä mihinkään. Niin nämä työntekijätkin, ne ei meinaa kestää sitä sitten siellä, että samojen verkkojen sisällä on se porukka ja heidän pitää olla siellä niiden kanssa, jotka tuskastuu siinä, ahdistuu.
Oliko vartijat miehiä vai naisia?
Molempia. Ja sitten on tosi hienoja näitä kokemuksia meillä oli siellä aina sitten varsinkin yhdessä isossa naisvankilassa, jossa mä eniten kävin ja sinne oli ensiksi vaikea päästä, kun se kuului tämmöiseen Krasnojarskin leirit ja Venäjän suurin vankila-alue silloin 31 vuotta sitten, niin siellä oli 16 000 miestä metsätöissä, no kaikki ei enää tehnyt, ja yli 1000 naista. No ne ei ollut metsätöissä, mutta muuten niin kuin raskaissa. Ja mä sitten monta kertaa koitin päästä siihen isoon naisten leiriin, mutta sanottiin, että se ei onnistu, kun sinne on niin kurja tie.
Joo.
Mutta sitten erään kerran mua auttoi semmoinen juutalainen eversti, niin hän oli tämän isomman komentajan apulainen, niin hän saa järjestettyä. Me oltiin samalla leirillä sitten viikonvaihteessa ja sitten hän järjesti, mutta että mä seuraavana päivänä pääsin niiden naisten luokse. Ja ne oli 13 kilometriä ihan kauheita tietä. Se ei ollut mitään tietä, vaan semmoista uraa. Ja me pienen kuorma-auton lavalla minä ja mulla oli sitten nuori mies tulkkina, josta tuli myöhemmin meille pastorikin, me ajettiin siellä pimeässä, istuttiin lautojen päällä siellä ja se pieni kuorma-auto, se ui mahansa myöden mudassa. Naftatankkikin oli ihan mudassa, mä en koskaan nähnyt semmoista. Ja 13 kilometriä. Ja sitten kun tultiin sinne, missä ne naiset on, niin meidät vietiin pieneen mökkiin, sitten lautoja pitkin käveltiin, koska se musta multa menee ihan velliksi. Ja sitten kun tultiin, kokous meillä oli seuraavana päivänä 5 tuntia, kun ihmiset tulee ja tunnustaa syntejä. Siellä ihmiset tunnustaa syntejä, sulla on syntisten jono siellä. Suomessa on aika vaikea ihmisten tunnustautua syntiseksi ja se on ongelma täällä Suomen päässä. Niin meillä oli aivan ihana kokous. Sitten päivällä tultiin takaisin, niin mä sain otettua kuva, kun mä näin, missä me siellä möyryttiin. Ja näin se alkoi sitten ne siirtyi lähelle rautatieasemaa semmoiseen kylään 6 kilometriä siitä, niin siellä oli ihan normaali tilanteet. Ja kun siitä Siperian radasta, joka Moskovasta menee Vladivostokiin, niin siitä lähtee 200 kilometriä raide, jonka varrella nämä vankilat on, paitsi nyt kun se naisvankila siirrettiin, niin se oli sitten ihan isomman paikan vieressä.
No niistä ei lähetä ihan karkuun.
No eipä sieltä lähetä, mutta kyllä niitä miehiä näistä yrittää välillä, mutta aika pian ne saadaan kiinni.
Mites ne uskoon tulot, niin tuliko sinne kaikki kirkkoon ja oli kiinnostunut Jeesuksesta? Oliko se tämmöinen 90% väestö vai?
Sitä ei voi tarkasti sanoa, että kuinka moni tuli uskoon, mutta jos ajatellaan nyt esimerkiksi se Vladivostok, mistä tässä oli puhetta, niin meillä oli ensimmäisessä kokouksessa varmaan 250 ihmistä. niin kokous kesti 8 tuntia, välillä käytiin syömässä.
Joo.
Ja lähes kaikkien puolesta rukoiltiin, niin kuvitelle siinä sitten, niin Jumala sen sitten tietää, mutta sitten tämmöisen rukouksen jälkeen seuraavallisen kerran niin 100 ihmistä kastettiin. Ensteksi tunnustivat synnit ja halusivat, että rukoillaan, että Jeesus tulee sydämeen. Niin sitten vielä kastettiin
miten perään. Se näkyy siinä yhteisössä? Oletko saanut palautetta vankilan johtajalta, että täällä on rauhoittunut ralli?
No jonkinlaista, ainakin siis siinä mielessä, että tämän naisvankilankin, missä me käytiin, ja käytiin sitten muissakin, ystävällisesti otettiin vastaan ja tehtiin kaikki se, mikä voitiin. Ja kyllähän ne ihmiset, se oli joka kerta samanlaista, isot määrät, ja sitten me jaettiin niille hygieniatarpeita ja muita tämmöistä.
Onko siellä mitään, niin kuin Suomen vankilassa on tämä huumeongelma, niin siellä ei varmaan, kun käykö siellä tapaajan omaisia, miten se toimii se homma?
No kyllä siellä käydään ja kyllä se niissäkin jossakin on, mutta ei se niin kuin päälle päin kyllä näy. Että kyllä se kuitenkin mun mielestä kurissaan, vaikka kyllähän siellä tietysti saattaa olla joku työntekijäkin sitten tässä. Mm.
Kerro joku tämmöinen raju hengellinen herääminen uskoon tulo tai joku mitä siellä, semmoinen tähtihetki, mitä on jäänyt sulle mieleen.
No jos nyt jatketaan tällä naisvankilalinjalla, niin sitten erään kerran, niin kun siellä on monia kansallisuuksia, sitten siellä on tämmöinen pieni kansallisuus kuin hakassit. Ne on niin kuin aasialaisen näköleveät kasvot ja kauniit mustat tukat. Niin mä olin tämmöisen nuoren neitokaisen kastanut edellisellä kerralla. Siitä niillä on oma kieli ja näin, mutta kyllä ne venäjääkin osaavat. Sitten me pidettiin kokous, ihan normaali kokous, jossa on paljon ihmisiä siellä. Ne pidetään ruokalassa, kun ei ole muuta tilannetta ja monta tuntia. Pisin meillä on ystäväni Ville Melasen kanssa, joka nykyään on lääninrovastina siellä, niin Suomesta käsin nyt tekee sitä, niin 12 tuntia kokous. Ja se johtui siitä, että kun ihmisillä on nämä työvuorot, niin ne tulee sitten töistä sinne. Ja siellä on sitten edelliset vielä istuu, jos ei niiden tarvitse lähteä mihinkään. Niin tulee koko ajan niin uusia ihmisiä, että se on vähän tämmöistä non-stoppia, että opetetaan, rukoillaan. Ja sitten on erityisesti nämä, ihmisillä on tämä rippi ja rukous ja sitten muistetaan omaisia ja muuta. Ja sitten viimeiseksi meillä oli siellä myöskin, vietettiin ehtoollistakin. Sitten kello oli 10 ja silloin niiden piti olla nukkumassa, niin meille tultiin sanomaan, että voidaanko lähteä tapaamaan 10 illalla, mennä vankisairaalaan. Ja jos nyt ajattelet, että vankilassa on jo kova olla ja sitten vielä siellä sairaalassa on vielä kovempi ja siellä oli just tämä yksi neitokainen, jonka mä olin kastanut, niin sitä oli ruokalassa toinen hakassi neitokainen lyönyt lasikulholla takaraivoon, kun niillä oli tullut riitaa. Ja hän makaa siellä halvaantuneen. No sitten mentiin sinne ja hän sanoi tämä tyttö, mä en nyt unohtanut hänen nimensä, että täällä on ihan hirveä olla, kun lääkärikki pitää heitä kuin koiria. Mutta mä näin siinä heti ensimmäisen enkelin, nimittäin meidän uskovaisten johtaja. Niin hän oli istu kaikki yöt, kuvitelkaa. Valvot sen sairaan kanssa, rukoilet, pidät kädestä kiinni, huolehdit. Siis semmoista lähimmäisen rakkautta, joka oli todella sydäntä kosketti. Ja kun hän on päivät töissä, ja mä kysyn sitten, että mikä saa sut tekemään tätä työtä, niin hän sanoi, että kun minä olin täällä, niin kukaan ei ollut minua käynyt katsomassa. Niin kuin muistatte, jos sanoo, kävitte raamattu katsomassa
minua
sairaan. Niin, että siellä me itse Herra on semmoisessa paikassa. Ja se on sitten rukoiltiin ja voitelin öljyllä ja muuta. Ja sitten mentiin vielä, siinä oli naapurissa yksi, naapurihuoneessa yksi lääkäri, joka halusi keskustelua ja rukousta, ja sitten näin kävi ja tultiin takaisin ottaa tavarat, kun oli siinä tytöhuoneessa. Niin hän sitten huutaa meille, että tulkaa katsomaan. No me mentiin. No sitten hän nosti sitä oikeaa jalkaansa, joka oli täysin halvaantunut. Mä sanoin, että no pystyykö se nouseen ylös? No se ei voinut, kun hänellä ollut vaatteita sen peiton alla. Mutta seuraavalla kerralla, niin hän oli iloisesti mukana siellä.
Kiitos herra.
Ja siinä oli vielä semmoinen juttu, että mähän sitten kyselin sitten, niin kuin vaatteet täytyy nyt näitä vankiloiden johtajia niin kuin yrittää saada vastuuseen tästä tytöstä, että no mitä te ajattelette nyt sille tehdä? Niin niillä oli suunnitelma, että hänet viedään satojen kilometrien päähän toiseen paikkaan, jossa minäkin olin aikaisemmin käynyt, koska siellä on myöskin semmoinen vankila, jossa naiset synnyttää ja ne on niiden, niin kuin sairaalassa, ne on niiden vauvojen kanssa, niin sinne häntä oli suunniteltu. Marinsk, oikein semmoinen pahamaineinen paikka. Ja siellä on semmoinen Katariina Suuren ajalta oikein semmoinen karmea vankila, jo pelkästään näkeminen, niin no me ei siinä käyty, mutta siellä sairaalassa käytiin, niin hän säästyi siitä pitkällisestä kuljetuksesta ja toihan oli hänelle joku koti, kun hän siellä oli tutustunut, niin Jumalas armahti häntä, ei tullut menoa sinne ja ehkä vähän hoitajakin sai ihmettelemisen aika, että kuinka se nyt näin meni. Aika mutta mahtava. Jumala voi, Jumala on suuri.
Kyllä se oli sulle kans varmaan.
No oli valtava.
Radio Day, ex-criminals.
And
Yrjö Niemi, toinen jakso. Venäjällä oltiin äsken. Mites tää Suomen maassa? Mites se oma uskontulo silloin aikana tapahtui? Vai synnyykö sä uskovana?
No kato, mulla on ollut se tilanne, että mulla äiti oli uskovainen ja hän opetti minua ja me elimme äidin kanssa tämmöistä vaatimatonta elämää, köyhää elämää, kun siinä vaiheessa niin isäni ei mua tunnustanut ja sitten vasta aikuisena annoin hänelle anteeksi ja sovittiin asiat. Niin siinä minä opin niin kuin pyytämään ja rukoilemaan, että...
Jo että, nuorena.
No nimenomaan, kato, kun oli kaikesta puutetta, niin minä opin ja näin kuinka Jumala vastasi, niin sen takia mä en haluaisi vaihtaa tätä pois, koska oli se tietysti nuorena kaverina ja lapsenakin ikävää, kun toisilla oli kaikkea ja muuta, mutta mä sain kokea tämän, miten Jumala auttoi ja kukaan multa ei tätä uskoa vie. Se on niin vahva.
Ei edes, sä kävit Helsingissä opiskelemaan.
No joo.
Eikö se edes hävinnyt sinne?
No ei, se vahvistui siellä, kato, siellä oli paljon uskovaa porukkaa.
Nehän sanoo sillä, että aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä.
Mutta niin, teologisesti.
Joo, mutta kato, me vaan vahvistuttiin. Mähän olin siinä ylioppilaslähetyksessä mukana. Niin.
Panoit siellä jo palaa kunnolla.
No kunnolla, joo, kyllä, kyllä.
Aina räjähtää, minne Yrjö Niemi saapuu, eikö se niin ole?
No mä en tiedä, mikä räjähtää, mutta vihollinen räjähtää.
Sä oot mieltä näistä kirkon linjauksista nyt sitten noin muuten?
No mä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pysyä tässä apostolisessa uskossa. Ja mä oon sitten, jos näitä jaetaan näitä ihmisiä, niin mä oon tämän konservatiivilinjalla, eli tämä perinteinen linja. En kannata näitä uudistuksia.
Mä oon fundamentalisti.
Joo, no sitä samaa.
Mä oon äärikristitty.
Sama homma.
Aika lailla taistelen näitä.
Joo.
Mutta esimerkiksi toi, kun oli äsken, piti sitä Vladivostokista, niin siellä oli myöskin, mä siellä oli kaksikin tuberkuloosivankilaa.
Okei, niin.
Ja se oli aika jännä se ensimmäinen, niin mulla tuli se kohta, luin se Raamatusta sen, kun...
Joo, nyt mennään Raamattuun.
Joo, kato, kun Jeesus puhui siellä kotikaupungissaan ja sitten tuli tämä tilanne, että ne sanoi, että no, mikset sinä täällä pystyt tekemään näitä, kun teet, muualla teet. Ja sittenhän se päättyi siihen, että Jeesus ne uhkas käydä niin kuin väkivaltaisiksi, mutta kerrotaan sitten, Jeesus kuitenkin niin kuin käveli heidän keskeltään, että he saaneet sieltä työnnettyä sieltä jyrkänteeltä alas.
Joo.
Niin minä onneton menin sanomaan, että saas nähdä, kuinka tämä kokous päättyy. No se päättyi sitten aika erikoisesti. Siellä oli yksi mies, oli hyvä porukka, varmaan kuin 60, niin yksi mies koko ajan niin kuin huuteli sieltä sekaan. No mä sanoin, että voisitko sä nyt olla hiljaa? Niin se lähti sitten ulos. Mutta hän oli sillä välillä kerännyt isoa porukkaa ja kertonut, että nyt vankilan johto on hommannut tänne suomalaisen pastorin, että kun ne ihmiset oli siellä katkeria siinä vankilassa, että kun siinä oli useita vankiloita, niin siellä oli semmoinen tarkastuskomitea ja ne ei uskaltanut tulla tähän tuberkuloosivankilaan ja ne koki, että heidät on niin kuin hylätty. Ja sitten kun me mentiin ulos, niin siellä oli kauhea meteli meidän kimpussa. No kun mulla oli paikallisia siellä mukana, niin sitten niille lopulta niin kuin selvisi se, että ei me nyt siellä vankilan johdon käskystä oltu, vaan heitä ihan tapaamassa. Niin siinä sitten joutui vankilanjohtajakin sitten sitä vielä selvittelemään, mutta ei koskaan tiedä, miten kokous päättyy, mutta hyvä kokous muuten.
No. Mites, mikä oli ne Raamatun paikat yleensä, mistä sä saarnasit? Sieltä mennään vähän Raamattuun.
No Mulla oli hyvin lyhyet paikat.
No,
nimittäin semmoinen ihme, että kun se Venäjän suurin vankila-alue, jossa oli 16 000 vankia metsätöissä ja se oli suoraan Moskovan alainen, se oli yli 1000 naista,
ja
niin sitten siellä oli paikallinen kenraali ja sillä oli apulaisena yksi eversti. Niin tämä eversti, joka oli ennen tämmöinen politrukki, eli hän, ne oli niitä ihmisiä, jotka oli työpaikoilla, isoilla työpaikoilla, ne valvo siitä, että tämä puolueasia menee niin kuin oikealla lailla siellä. Hän oli entinen semmoinen. Niin ajatelkaa sitten, tämä kaveri sanoi että, mulle, että tämä on nyt vähän tämmöistä erikoinen tilanne, että mä oon luterilainen pastori ja olen täällä ortodoksialueella, eikä siellä ole koskaan kukaan pappi käynyt. Niin sitten hän sanoi, että mä voin ottaa sut sitten koeajalle. Ja sitten hän sanoi, että kuule, että opeta 10 käskystä. Mä sanoin, että no sitähän mä oon kaikkein eniten tehnytkin. Että hän ymmärsi sen. Kommunismissakin oli nämä tavallaan nämä käskyt olemassa. Mutta kun kaikki tiesi, että kun auktoriteetti oli puolue ja oli kaksi totuutta, niin eihän se kenenkään elämää muuttanut. Mutta hän ymmärsi se, että kun on Jumala, niin se voi muuttaa ihmistä ja totta kai hän tiesi, minkälaista moraalia siellä oli. Niin se meni sitten ja mä olin siellä yksistäni monta vuotta, ennen kuin sitten tuli ensimmäinen ortodoksipappi ja sitten mun yksi apulainen, tämä juutalainen eversti, niin sitten kysyi häneltä tältä ortodoksimieheltä, mitä hän ajattelee suomalaisen pastorin työstä? Hän sanoi, että se on oikein hyvä, heille on mahdollisuuksia täällä käydä, että he on niin kuin lähimpänä meitä. Eli nämä asiat myöskin ihan katulasten keskuksissa, lasten kodeissa hirveästi, niin nämä pienet lapset, ne ymmärsi paljon paremmin nämä kuin meillä tänään. Niillä tuli oikeita synnin tuntoja ja sitten oli ihana julistaa syntejä anteeksi ja rukoilla niin kuin niiden kanssa. Ja tämmöisiä yksinkertaisia raamatun kohtia, yksi kaikkein väkevimpiä kokemuksia oli mun yhdessä leirissä, jossa tämä eversti oli 3 leiriä hänellä ja hän oli mun hyvä ystäväni, niin teki kaikkeansa. Niin sitten yhtäkkiä sinne tuotiin 300 vaaralliseksi luokiteltua vankia, joille oli rakennettu vankilan sisään oma, että se ei ollut se karsseri, vaan nämä 300.
Iso karhukoppi.
Niin mä sitten pääsin heti heitä tapaamaan. Ja ajatelkaa, niin mä laskin, että kun multa aina kysytään, no eikö sä pelännyt? Mä sanoin, että en. Mä olin siellä 7 lukon takana. Ja sitten ei nämä vangit, ei ne papin kimppuun käy. Mä olisin saanut sieltä sellaisen bodyguardin, että teki on sitten kateudesta vihreät. Nehän tulee puolustaan, kato. Niin sitten mä pääsin, oli 3 selliä. Ja siellä oli niin 100, 2 oli 100 ja yhdessä oli 130, eli 330. Ja kerrossänkyjä oli 3. Me armeijassa Hämeenlinnassa alokkaana oli vaan 2 päällekkäin. Niin sitten kun nämä johtajat pelkäsivät niitä niin paljon, niin ne ei päästänyt mua. Mä sanoin sen verkon takaa niille puhui. Kaikille 3. Ja sitten mä sanoin lopuksi, että nyt kun on tämmöinen tilanne, niin ne, jotka haluaa tulla tuohon, että he saisivat syntinsä anteeksi ja parantuisi ja Jumala hoitaisi heidän omaisiaan, niin tulkaa tuohon ja työntäkää naamanne tuohon verkkoon, niin mä teen sitten pyhällä öljyllä pienen ristinmerkin joka ikisen. Ja niin mä tein niitä ristejä, mä koin, että mä tein elämäni ihan parasta näille kavereille. Ja sitten yksi kaveri sanoi, että hän ei ole 38 vuoteen nähnyt pastoria tämmöisessä paikassa.
No niin.
Joo. Ja sitten myöhemmin ne pantiin sitten muiden sekaan, kun niihin pikkuhiljaa tutustuttiin. Ja mä yhden kerran pidin niille ulkonakin. Ne sai tunnin ulkona tehdä lenkin, niin siinä mä pidin sitten heille.
Joo, mulle tulee mieleen Raamatun paikka, Paavalin kirje roomalaisille 15, ja sillä tavoin olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi joo mainittu, ettei rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Sä oot saanut tehdä ihan semmoisessa paikoissa, millä ei muita asiaa. Käviks siellä mistään muualla maailman kolkasta ketä uskovaisi? Oliko tämä siis sulle ihan räätälöity tämä mesta?
No, nämä paikat, missä mä oon kaikki käynyt, niin ne on ollut mulle ihan räätälöity. Niin kuin se Vladivostokikin, niin siellä, jossa ne oli ne suuret naiskokoukset myöskin, ja tie oli kauhea, 170 kilometriä ajettiin, ja sitten meitä seisosettiin tunti vankilan ovella, että tiedetään, ketkä täällä niin kuin johtaa.
Miten mutta sä vietit vapaa-aikaa? Kävit sä siellä Tyynen Valtamer kävelleen rannalla uimassa
siellä,
ja rukoilemassa?
Oma sielläkin käynyt, joo.
Kävit uimassa Havaijin ympäri.
No, se vielä jäi siinä, että se loppuverot tekemättä.
Mutta oliko se, mitä sä teit vapaa-aikana? Rukoilit sä vai minkälaista se muu aika on?
No kyllä se sitten aika pitkällä oli rukousta, ja sitten oli aina ihmisiä, jotka halusi keskustella myöskin vapaa-aikana ja suunniteltiin, ja että kyllä se siinä meni.
Missä sä majoituit?
Milloin ihmisten kodeissa ja sitten oli vankiloissa oli semmoisia
vierashuoneita jotain.
Niin, tämmöisiä vaatimattomia hirsitaloja.
Siellä oli silloin myös juutalaisia Venäjällä paljon. Tapasit sä näitä ja tuliko niitä uskoa?
Mä en juutalaisia juurikaan ei kukaan mulle esittäytynyt ja hyvin harvasta voisi sanoa, että olisi ollut juutalainen.
Mitä sulla oli juutalaisia vastaan?
Ei mitään vastaan, vaan se, että heitähän sitten aikanaan siirtyi sieltä Israeliin näiden lentojen kautta. Ja
joo, niitä on mennyt siellä. Joo, mutta juutalaiset valtava. Yleensä, ne kuitenkin aika kilttiä elämää elää, että ne ei ole siellä niin kuin
linnassa.
Ei ole siellä linnassa. Ja tämä oli musta niin kuin semmoinen hieno juttu, että siis Venäjällä, niin sä sait joka paikassa julistaa evankeliumi, kun ne oli pitkät matkat, kun junassa mentiin ja aina tavattiin ihmisiä, kun ne on 4 hengen hyttejä, niin siinä oli aina muitakin. Niin sai kertoa ja joka paikassa ihmiset oli kiinnostuneita, sieltä miehet tuli juttelemaan, kovat kaverit tekevät 50 asteen pakkasessa töitä, vetävät öljyputkia ja muita, niin ja niistä on kaikki turha karissu. Niin ne multakin kysyy, että kuinka nyt sitten, miten Suomessa voi sitten miehet niin kuin kasvattaa tämmöisiä nuoria tyttöjä naisiksi, niin mä sanon, että ei mitenkään. Niin, näitä keskusteluja oli, ja että jos täällä Suomessa, niin et sä voi joka paikassa kahvipöydässä aloittaa näin näitä, tietenkin. Kun sä näet, kun alkaa naamat punastua ja
vihertyä.
Niin, se on niin kuin mutta tuolla sait joka paikassa, mutta sitten se rupesi meneen kiinni. Se oli alussa valtava avoimuuden aika, mutta sitten se meni lopulta kiinni.
Siellä, niin oliko siellä ihan tuommoista neitseellistä maaperää, ketkä ei ollut kuullut evankeliumia?
No, suurin osa mun yleisöstä on ollut niitä. Ainoastaan nämä seurakunnat, joista
ne ei ole kuullut evankeliumia koskaan.
Ei, ja kato, siinä on se voima. Kato, meillä on se ongelma. Meillä on se ongelma, kun
pidetään vitsinä.
Niin, ja täällä on, kato, ihmiset kuullut moneen kertaan, niin ne ei näe sitä voimaa. Se voima meissä on vaan siinä itse siinä evankeliumissa.
Aamen.
Että jossakin lasten kodeissakin kaikki lapset tulee rukoiltavaksi. Joo. Ja samaten aikuisten
kanssa. Ei ole rokotettu ainakaan.
Ei ole millään lailla. Joo, ihan oikeasti.
On se ollut mahtavaa. Mutta nyt sä teet tänä päivänä sitten, sä oot käyttänyt vähän kelkkaa. Mitä mieltä sä oot Venäjästä ja Venäjän kansasta tänä päivänä? Kerro mistä.
Eihän kansassakaan mitään vikaa.
Ei, mutta kerro missä mennään.
No joo, siis se on surullista, että tämä Putinin joukko niin on saanut sitten niillä on niin kova organisaatio, että sitten nämä, jotka ajattelee toisin tästä, eihän sitä saa edes sanoa sodaksi, niin sitten pistetään vankilaan, niin harva viitsii siihen lähteä, niin ne kärsii sitten, tämä muu kansa kärsii, koska niiden elintaso menee koko ajan alaspäin, ne ei ikinä pääse enää siihen tasoon mun elämän aikana, missä ne nyt oli.
Miten käytän sodan, kuinka kauan tätä on vielä?
Sitä Herra sen tietää.
Mutta jotain sydämelle, onko tullut?
No sitä on sydämellä ennen kaikkea, että se voisi loppua ja tässähän voi tapahtua ihan mitä vaan, että Venäjä voi myöskin hajota, mutta sitten on myöskin se, että jos ne voittaa, niin sitten ne on seuraavaksi täällä meidän kimpussa.
Onko Suomessa syytä olla varovaisia, että tännekin katsellaan jo? Minkälainen on venäläinen johtaja?
No kyllä he, Suomikin on niin kovaa kieltä käyttänyt, että kyllä me tässä vaarassa ollaan, että se on vaan surkeeta, kun täällä eletään kuin viimeistä päiviä. Että ja kun mä nyt näitä Ukraina-keräyksiä ja muita teen, niin jotenkin on vähän murheellista, että Me elämme täällä niin itsekkäästi ja nyt kuitenkin on valtava hätä tuossa.
Okei. Sä joudut nykyään vähän miettimään, mitä sä puhut puhelimessakin.
No totta kai, jos mä sinne soitan, koska minä saatan ne vaaraan, jos mä rupean puhun politiikkaa.
Joo.
Ja siinä on surkeus sitten, että tämä vanhempi joukko meidänkin pienissä seurakunnissa, ne uskoo tämän Putinin propagandaan. Ja nuoremmat näkee muita kanavia, niin sitten voi olla ristiriita. Että tämä on niinku semmoinen kipukin sitten, että kun yhtäkkiä tuli tämmöinen niinku jako niinku meistä riippumatta. Ja ihmiset ei voi, että sitten täytyy vaan näiden, jotka työtä tekee, niin ei voi muuta kuin vaan sitä evankeliumia julistaa. No sehän se on tärkeä, mutta ei voi politiikkaan puuttua.
Oletko sä edes kuullut sen golfvitsin?
No.
Kaikki muut löivät swingin, mutta Vladimir Putin.
Niin.
Aha, joo, en ole. En
täällä kehnoin kaikista.
Mutta kaipaatko joskus niitä aikoja?
No totta kai mä kaipaan, koska ne on mun ystäviä. Ja niin. Sitten siellä, ei mulla ole Suomessa semmoista, että aina olisi niinku otollinen kuulijakunta.
Mitä ruokaa aina tarjossa, oliko se tulit? Oliko kaviaaria?
Oliko seljankkaa?
Kuule, siellä kaikkea riittää. Seljankkaa ja hapankaalia. Ja
ei ole Coca-Cola.
Kaalikääryleet on yksi niiden herkkuja.
No
niin. Ja borskeitto, joo. Että suosittelen.
Smetanaa siihen päälle.
Joo, mun smetanaa.
Eiköhän lähetä laten tekemään Venäjälle, jos vähän ohjelmia.
Ei, kun tästä täällähän on venäläisiä ravintoloitakin Suomessa.
Niin on,
niistäkin on vissiin joutunut osa lopettaa, kun ne on joutunut epäsuosioon.
Totta kai, joo. Valitettavasti. Joo, mutta kyllähän siitä Venäjän kansa kärsii, koska nyt he kuitenkin tähän suostuu, että ei siinä kansakaan ihan puhtailla jauhoilla ole.
Minkälaiset luvat sä muuten sait? Oliko sulla joku kenraalin passi, että sä kiersit mitä?
No kato, siinä oli semmoinen juttu, että kun mä olin jo sitten sitä työtä tehnyt ja siellä oli sitten joitakin muita ulkolaisia käynyt jossakin, niin sitten
ulkomaalaisia.
Niin, siis ulkomailta tulleita. Mm. Niin siellähän oli muutamia lähettejä. Niin nyt Venäjällä tehtiin päätös, että kaikki ulkolaiset pois Venäjän vankiloista, ettei ne halua niitä takahuoneita näyttää. Niin sitten mulla oli se siunaus, että mä olin jo tehnyt tätä. Ja se oli niin mahdoton, ei voinut saada papereitakaan, koska sulla piti olla kokemusta jo. Eihän sä voi mennä, kun et pääse edes. Niin mulla sitten vankilajohtajat kirjoitti mulle suositukset. Ja sitten otettiin yhteyttä Moskovan ylimpään kenraaliin. Suuri herra, lähes miljoona vankia, yksi herra niitä johtaa. Okay. Niin
iso rise.
Niin alussa yksi hänen apulaisensa tyrmäs meidät täysin, tuli päin naamaa. Mutta mä sanon ihmisille, rukoilkaa, ja mulla oli hyvät paperit näiltä, niin lopulta se ihme tapahtui. Mä olen ollut ainoa, joka on sen saanut. Mä en ketään muuta tiedä, koska ne halusi putsata kaikki. Ja minä sain vielä sitten luvan ottaa kuvia. Ja se kenraalin paperi sitten päti, että meillä paikallinen kenraali kirjoitti mulle aina vuodeksi. Ja sitten kävi niin, että kun mulla oli ihan hyviä ystäviä, niin yksikin everstiluutnantti, niin hän teki yhteen vankilaan niin kuin historian. Niin hän pyysi multa kuvia, koska mä olin saanut kuvata siellä. Kukaan muu ei saanut kuvata.
Ollaan, no joo, oli joo. Laatikko.
Niin,
raatikko ja ruutia vai mikä se?
Niin, kato, siellä oli mulla oma kansio sitten. Ja sitten ne julkaisi 70-vuotiskirjan, tämä vankila. Niin meidän kuva siinä on ja mun kaveralla otettu kuva, niin mäkin olin siinä kirjassa mukana, mun piti ottaa se mukaan, mutta unohdin.
Voi harmi.
Joo, no,
pitää tulla katsoa Hämeenlinnaa.
No tulten, kun tulette.
Mennään vielä yhteen nimivankiin, Klinuloikkaseen. Kerropas, mitä siellä naisia tuli uskoi.
No se on, joo, siis mäkin.
Kääri hihoja siellä.
Näkin näin, kun hän itse kertoi sen, että kun hän meni sinne ensimmäisenä. Se oli kesäkuumana ja veti kääri hihat, niin ne näki ne kuvat. Niin sitten ne rupesi niin kuin oikeasti katsoa, että tämä taitaa ollakin heidän tasollaan ollut mies. Ja siellä on se 300 henkeä tuli uskoon ja mäkin käytiin siellä Klinun kanssa, kun mä olin silloin, kun mut asetettiin Krasnojarskin miljoonakaupungin kirkkoherran virkaan, jota ei vielä ollutkin seurakuntaakaan, niin siellä Inkerin kirkon kirkolliskokouksessa, niin samana aikana käytiin sitten katsomassa, se oli Sablino. Ja mä näin sen ihmeen, ja ne sanoi siellä johtajakin, että koko ilmapiiri on muuttunut, että se on ollut Venäjän oloissa melkoinen ihme.
Aika hieno juttu.
Oli, joo. Ja sitten se Klinu oli mun kanssa Siperiassa 5 vankilassa ja kyllä ne meni hienosti ne kokoukset. Ja hän oli ollut yhdessä naisvankilassa toisen kerran, jolloin mä en ollut paikalla. Siellä hän sitten oli yhdelle naiselle myöskin sanonut, että sinusta vielä tulee johtaja. Ja tuli semmoisen seurakunnan johtaja sitten, missä oli paljon näitä vapautuneita vankeja ja hyvin menesty.
Onko Lada hyvä auto?
Se on kuule, se on parempi monta kertaa kuin maasturi, länsimaasturi. Sillä mennään kuule, semmoista monttua kuule,
miten
se vaan
menee.
Miten
ne lähti käymään siellä kyllähän paikassa? Miten ne lämmitetään? Nuotio alle, heikö?
Siperiassa mä oon lukenut niin nähnyt kuvia, kun siellä on 70 melkein pakkas talvella, niin ne ei sammuta niitä työkoneita ollenkaan.
Joo,
ne käy koko ajan, että ne pysyy niin kuin.
No mä Vladivost, ei kun tuolla Jakutskissa, joka on kylmin asuttu alue, niin mä olin 48 astetta, niin siellä nämä japanilaisetkin kävi yötä päivää, jos ei ollut lämmintä autotallia ja nämä isot kuorma-autot, niin Urali, niin sinnehän saatettiin panna nuotio alle, kato, lämmitetään öljyt. Niin
mitäköhän tätä nykyaikana sanoisi päästökauppaa suomalaisista tästä hommasta?
No, sä voit mennä keskukki.
Ei saisi ajaa tällaisen.
Joo. Mutta kiitos Yrjö Niemi haastattelusta. Nyt se tärkeä juttu.
Niemen ykä.
Niin, että tärkein asia, että siellä tänään meitä on kuunneltu. Ja en tiedä kuinka paljon, mutta se, että jos yksikin tänään laittaa verkon siihen naamaan kiinni, niin saa ristimerkki, eikö?
Joo, kyllä. Halleluja. Tule pyhä henki, kosketa, paranna, lohduta ja auta.
Amen. Sinä, joka on tänään kuunnellut tämän ohjelman, niin pyydetään tässä, että voisit antaa elämäsi Jeesukselle. Anna ihmeessä ja elämä muuttuu, eikö muutu, Yrjö?
Näin on, ja se on ihanin asia.
Joo, ja rukoile lyhyesti mun perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon synnit anteeksi, tahdon tulla Jumalan lapsiksi. Aamen. Ja sinä, joka olet tänään rukoillut tämän rukouksen mun perässä Jeesuksen nimessä, ja Jeesuksen kalliissa sovintoveressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Ole vapaa ja saat siunaukseen ja ota Raamattu ja lue sitä ja etsi pyhä hengen johdossa seurakuntaa. Aamen. Onko sykällä ja late loppuun jotain?
Spasalsta.
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta katoamattomaan, turmeltumattomaan ja saastumattomaan perintöön, joka on pyhille varattuna. Ja viimeisenä aikana, kun tämä usko tulee julkiseksi ja olemme kiitollisia tästä hyvästä ja meidän uskomme koetellaan, että vaikka se koetellaan tulessa, me kuitenkin selviämme Herramme takia ja sitten saamme rakastaa Kristusta, jota emme nyt näe ja saamme iloita siitä tulevasta, mikä on tuleva, koska meille sanotaan, että voitte iloita katoamattomalla ilolla, koska te saavutatte elämän päämäärän sielujen pelastuksen. Eli tässä on pähkinän kuoressa tämä asia.
Aamen.
Aamen.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.